16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom preseku govorimo o dve teme koje su na izgled potpuno različite. U stvari govore o našoj nepotrebi, ali sigurno načinu da preživimo ovaj svet koji je krajnje surov prema, pa ajde da kažemo, nama običnim ljudima. U prvoj temi govorimo o selu ili da li ga i kako ga se može obnoviti. Nije se mnogo vodilo računa decenijama o tom selu ni u nekadašnjoj Jugoslaviji. Čini mi se da je tada najviše i najbolje to radila Slovenija. A u drugom delu emisije razgovaram sa Ivanom Hrkašem. On je fotograf i objavio je knjigu koja se zove Bamidbah. U prevodu to je knjiga u kuhinji. Snimao je javnu kuhinju ili javnu kuhinju jevrejske opštine u Sarajevu, mesto gde dolaze ljudi da bi pojeli možda jedini topli obrok koji nije skup i nikoga i niko ih na ulazu ne pita ko su, odakle su ili koje su vere. Znači, prvo počinjemo od, možda bih rekla, opšteg, od priči o selu. Moj gost u studiju je Borislav Stojko, prostorni planer, urbanista, arhitekta. Dobar dan. Kako ste?
Dobar dan.
Pa, godinama se bavite prostornim planiranjem i godinama, ako ne i decenijama, priča o selu se na svakom urbanističkom ili planerskom skupu ponavlja, pominje na ovaj ili onaj način. Međutim, da li reći reurbanizaciji ili urbanizaciji ruralnih područja ili kako obnoviti selo ili kako ga učiniti pogodnim za savremeni život, to nekako nam nije ili nije uspevalo u Srbiji.
Da, tačno je to da se o selu govori na svim skupovima i u svim dokumentima, ali svi ti skupovi i dokumenti govore o gradu, a selo se pominje marginalno. U jednu, dve rečenice, ništa dalje od toga. Nažalost, struka, pa i politika je u poslednjih 30 godina selo potpuno zaboravila.
I negde selo se drži u onom tradicionalnom, patrijarhalnom i idiličnom, ali nekako sve daleko od onoga što je današnji život i rekla bih današnje potrebe. Nije pitanje o životu u prirodi ili u malom mestu, pitanje je uslovima tog života.
Tačno, ali sad se postavlja sledeće pitanje, kako to unaprediti, kako selo dovesti do višeg nivoa, a da ipak ostane selo. Ta urbanizacija sela kao termin je meni kontradiktoran.
Ali on negde u suštini da, podrazumeva infrastrukturu, u stvari.
Naravno, naravno. Ali način života, odnos prema prirodi, prema sredini, mora biti uvek isti kao što je bio kroz istoriju, tako i danas, tako i sutra. Ako se to promeni, selo postane grad, onda je to po meni jedan loš put. Međutim, čuli smo ovih dana, nisam video, nažalost, nema je na internetu, ja nisam primetio, da je urađen nacionalni program za preporod sela. To je radila Akademija, Srpska akademija nauke i umetnosti. Na čelu te komisije je ministar za selo, Krkobabić, i akademik Škorić. Šta je problem? Ja kažem, nisam video strategiju, ali znam iskustva i znam kako to stoji danas u Srbiji, pošto se bavim prostornim planiranjem, radio sam prostorni plan Srbije. Prvi i osnovni problem, selo ne može da napreduje dok god se ne izvrši teritorijalna organizacija Srbije. Zakon o teritorijalnoj organizaciji Srbije ne poznaje selo. Ima grad, ima opštinu i ima naseljena mesta. nigde ne pominje selo. Šta su naseljena mesta? To su male varoši, tu su i sela naročito. Sad pazite, imamo preko 4000 sela u Srbiji, a da one nemaju ni pomena u zakonu, pa čak ni ustavu o selu. Ali to je problem. Dok se to ne izvrši, selo nema šanse, to je samo idila. Naša pa fantazija.
A idila nije nikako.
Ali realnost je drugo.
Realnost je potpuno drugačija. Daš. Recimo, vojvođanska sela, rekla bih da žive u možda, a i to sam, nisam siguran da li se varam, da žive u najboljim uslovima. Ona su relativno velika, ona su negde urbanizovane još u vreme Marije Terezije. Ona imaju definisane mnoge stvari koje, recimo, sela u centralnoj Srbiji nemaju. A s druge strane, to što su sada sva sela počela da stare, to je jedan problem. Druga stvar, što su odjednom sada sa pojavom korone ili sa pojavom velikih tih kriza, vi se opet vraćate selu. Znači, vraćate se prirodi, da ne bude zagađeno. Čak i ljudi iz grada odlaze.
Da.
Imamo, evo da i, mislim, nije to jedino selo Vrmđa, ima pokret za očuvanje sela stare planine, znači jedna recimo,
čitav pokret.
Čitav jedan, a pri tome su sela stare planine veoma arhitektonski važna, jer to je jedna arhitektura drvenih kuća koje su od velikog značaja za istoriju arhitekture, recimo.
Da, da, da.
Folklorne arhitekture.
Pa evo, da kažem ovako, tačno je to da Vojvodina najviše napreduje po tom pitanju. Prosto zato što ima tradiciju. Tamo još uvek katastar iz austrougarskog perioda, tamo se još uvek način života i način odnosa prema zemlji na sličan način odvija, ali šta je problem? To je u Sremu, koji je već industrializovan i koji je urbanizovan. To je delimično u Bačkoj, ali idite u Banat. Banat je potpuno zaostao u svakom, čak i u seoskom pogledu. Drugim rečima, i Vojvodina koja ima tu tradiciju nije uspjela da postavi taj sistem. Zašto? Što je selo, potom opet zakon o naseljenim mestima, jeste i može da bude mesna zajednica. A mesna zajednica nema nikakve nadležnosti. Selo nema nikakve nadležnosti. Uzmite ustav iz 1868. Najnapredniji ustav u Evropi, to je bio ustav Srbije za vreme kralja Milana, koji predviđa sledeće. Svako naseljeno mesto, selo, grad, ima svoj status u zakonu i u ustavu. Znači, svako selo je opština. U tom selu postoji kmet, u tom selu postoje propisi ponašanja, postoji skupština, svi žitelji sela su članovi skupštine. Dakle, apsolutno napredan demokratski, čak preterano demokratski način organizovanja sela. Ali po tome Srbija bila prepoznata. Danas Srbija nema tu vrstu. Ona kaže, može da bude mesna zajednica, a ne mora. A šta su nadležnosti? Ja sam slučajno to poneo da vam pokažem, ali sad ne mogu da nađem. Uglavnom da pokreće neke inicijative. Gde su financije? Gde su pare? Gde je samostalnost financijska? Gde su institucije neke male? Gde su pominju se domovi kulture kao nešto će država da pokloni selima. Selo mora da ima svoju autonomiju, da ono zna šta hoće, da ona samo se pouzda u svoje snage, što kažu, i u svoje moći. Drugim rečima, selo zahteva pre svega edukaciju, dakle prvo teritorijalna organizacija na nivou države da se organizuje, da se izvrši, po mom mišljenju, kasnije decentralizacija. I drugim rečima, da selo mora da postane subjekt, pravni subjekt sa svim svojim nadležnostima, propisan u zakonu. Ne selo, nego mala seoska opština.
Ali ovo što je kako planirati? Meni se čini, kada se govori o urbanom planiranju, prostor, opet urbano planiranje je vezano, ja znam da je to kontradikcija, urbano planiranje je vezano za grad, ali kako praviti ruralno? Kako graditi imanje? Kako obnoviti imanje? Recimo, situacija sa Sremom je bila vrlo interesantna. U tim nekim zaštićenim selima, znači koje su iz nekog, kao ambijentalna celina, ljudima se nije dozvoljavalo da obnove svoje kuće. Zato što bi trebao, ali vi morate da obnavljate život. Mi nekako morate to da radite.
Tako je.
Znači, način, ti propisi kao i način života i neka mogućnost da se živi da se ne živi u 19. veku.
Ali zato je potrebno, po mom mišljenju, da selo dobije ozbiljnu edukaciju. Stanovništvo sela, seoskih područja mora biti edukovano, mora biti informisano. Seljani ne znaju mnogo stvari koje se oko njih dešavaju, niti znaju šta mogu da koriste iz okruženja i tako dalje. Navešću vam samo primjer Švedske. Od 1937. kad je Švedska bila totalno nerazvijena država, do 1977. godine bila jedna partija na vlasti koja je ceo svoj mandat 40 godina edukovala stanovnike da rade, kako da rade, da ne piju, da se kupaju i tako dalje. Posle 40 godina Švedska je postala ono što je danas. Drugim rečima, ne može da se reši problem sela ad hoc od danas do sutra. Svim što će država da ulaže sad pare u sela. To je po mom mišljenju koncept koji je pogrešan. Seljak, drugim rečima, ona rečenica poznatog onog Lao Zija, kineskog filozofa, koji je rekao bolje ako date gladnom čovjeku ribu,
naučite ga da peca.
No, bolje ga naučite da peca, da ima za ceo život da bude.
Lao Tse je to, mislim, to nam se pominje kad smo bili, otprilike kad smo bili deca. Ali evo šta se dešava, recimo, sa tim selom Vrmđa, koje je, ja sam pominjala, sačuvajmo sela Stare planine, ali Vrmđa negde izgleda kao najidealnije idilično selo.
Da. Pa evo šta je, da je ono ostalo na nivou sela kako je bilo pre 10 godina, ono bi danas već bilo izumrlo. Međutim, desilo se da jedna ekipa entuzijasta, ljudi posvećeni prirodi i seoskom životu iz Beograda, iz drugih krajeva, iz Niša, došla u Vrmđu, dakle intelektualci su došli da pomognu da se dogovore sa seljanima kako da se Vrmđa razvije. Bez te inicijative i bez tog znanja koje su oni unijeli u to selo, ništa ne bi bilo. Onda su došli tu neki stranci, kupili kuće, oživjeli selo sa raznim multikulturnim programima, idejama i tako dalje. I danas je Vrmđa jedno eksperimentalno selo koje pokazuje da selo može, ali uz edukaciju i uz pomoć stručnjaka koji imaju smisao za prirodu, za život na selu i tako dalje.
I like to wake up in the morning before you and put a coffee on for tea. When you wake up, you have a cigarette before everything I think you smoke, because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic, not creative. This is who we are. It's all the differences and the nuances that we share. I see the place where we met, where we meet every day. Don't you wanna make up? I don't wanna wake up without you. We could get a takeout. All I wanna slip under your arms and be beside you. Oh, don't you walk out just yet. I know that we've been far away, but I'm looking at you right now, baby, deep into your eyes. I know what I wanna find. I see the differences and the nuances that we share. See the place where we met, where we meet every day. It's all the differences and the nuances that pull us away. Place where we met, where we meet that pull us away. But I see the place where we met, where we meet every day.
Zlatni presek Radio Beograda 2, krenuli smo da pričamo o oživljavanju sela, o planiranju ili prostorom planiranju sela, jer jeste kad se kaže urbanizacija, onda se misli na grad. Ruralizacija, to onda Bata, Borislav Bata Stojko, prostorni planer, urbanista i arhitekta u studiju. A kad se kaže ruralizacija, onda to izgleda kao da se uništava otprilike. Mislim, sad govorimo o terminima, ne o tome šta nama...
Pa, ruralizacija bi značila da se stanovnici grada
polako prevraćaju na selo.
I što je interesantno, to je danas trend. Počinje da bude u Nemačkoj i drugim zemljama Evrope trend.
Jeste.
Da ljudi kupuju kuće na selu, blizu prirode, ali ne da bi urbanizovali selo, nego da bi ostali
da bi živjeli u prirodi.
Sela.
Da. I za to imamo onu country na engleskom.
Tradicija, countryside.
Countryside. Znači, da. Druga vrsta potpuno priče. I sada, kada smo u prethodnom segmentu pomenuli magiju sela Vrmđa, ona je jako dobra lokacija. I to je vrlo važno. Vrlo važno je gde postaviti kuću ili kako smestiti selo.
Tako je.
Samo selo, i grad. Mislim, nije džaba vrlo često glavna prva rečenica o Beogradu da je grad na ušću dveju reka.
Da.
Tako da, mislim, idemo dalje, imamo i pesmu o tom. Pa i selo treba dobro postaviti.
Selo Vrmđa ispod Rtnja, to je prva rečenica kad se kaže o selu Vrmđa. Ono se nalazi ispod planine Rtanj. A Rtanj je već postalo magično ime i magičan pojam, tako da tačno, u pravu ste, Vrmđa je selo koje je jako bilo, pred propašću je bilo, tako reći, pre 10 godina, dok nije došla ekipa entuzijasta i zaljubljenika u prirodu i selo iz Beograda i Niša.
Ali kažu da su se i oni, ljudi iz same Vrmđe, organizovali da pozovu.
Ne u početku. U početku su imali inicijativu. Kad su ovi seljani osjetili da tu nešto može da se ostvari i da se dobije neka korist od toga, onda su se oni priključili njima i onda su počeli da daju i one inicijative. I sad je to u stvari jedna, da kažem, multikulturna aktivnost u selu Vrmđa, gde seljani sa svojom tradicijom i svojim znanjem oko sela i prirode, pomešanim sa znanjem stručnjaka koji su došli iz Beograda, Niša i tako dalje, kombinuju svoja dva znanja i svoje dve kulture i prave od toga jedno selo koje je selo ostalo po osnovnim svojim crtama, ali dobija crte već modernizovanog sela sa programima, sa infrastrukturom, sa nekim aktivnostima koje potpuno izlaze iz okvira onih seoskih i najedanput se selo Vrmđa preporodilo.
I kažu, sad više nema mesta.
E, kupuju se kuće seoske na veliko tamo i tako dalje.
Kažu, više nema kuće. Nema to više, sam ja toliko pročitala.
E, sad postoji opasnost da ne počnu da se grade zgrade od 4 sprata, od 5 spratova. Sad će se pojave ljudi sa parama da investiraju u turističke objekte, tako da, kao što je krenuo Zlatibor, kao Koponik i tako dalje. Na jedan put se pretvorio Zlatibor u nešto sasvim drugo i tako dalje.
Na telefonskoj vezi je Dragana Tomić-Pilipović. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, Snežo. Pozdrav svima vama i vašim slušalcima.
Beograđanka, a sad je Vrmđanka. Kada smo se dogovarale za ovu emisiju, pa jedan od razgovora je bilo, ja zovem, javi mi se Dragana i kaže, vozim decu na klizanje. Rekao, čekaj, gde je ona sada? Da li u Beogradu? Imamo li mi klizanje u Beogradu? E, pa nemamo. Dobro, kako imate i centar za društveno odgovorno preduzetništvo. To otprilike traje 10 godina, taj centar.
Tako je.
Niste poželili da se vratite u Beograd?
Ne. To je jako dobro pitanje. Ajde da kažemo iz jedne druge tačke, u smislu da kada smo se preselili ovde, barem što se mene tiče, postoji onaj period kada se vi isto prilagođavate vašem okruženju i kada trebate iz jednih drugog načina života, iz jednih drugih navika, u stvari da pronađete novu sebe. I ništa ne nastaje preko noći. I jednostavno, i onda kad se noć prođe, jutro kad se probudite, postavite sebi pitanje kad su teška jutra, šta vam je u životu trebalo. Ali kad imate viziju i kada imate nameru da jednostavno želite da vam bude bolje u životu i da to vaše okruženje jeste taj kvalitet života, onda pregrmite pronađete sebe novu stvarno u tom novom okruženju i onda vam je jasno zašto se nikad niste vratili ili predomicili što se tiče Beograda. Ne samo Beograda, nego u ovo posljednje vreme i posljednje 2-3 godine bilo kog malo većeg grada, ne samo u Srbiji, nego i šire.
Ili ima infrastrukturu Vrmđa koja omogućava, pa ide da ono što bismo mi iz grada razmaženi rekli, normalan život?
Pa i da i ne. Ono što je jako dobro je što su ovde lokalni meštani, pre svega određeni ljudi iz mesne zajednice, prepoznali što je ključno da bude u datom momentu. To je, hteli ili ne, ne nešto što nam je nasušno potrebno kao što su put, voda, struja, nego internet.
Da, danas, pa bez toga ne može da se živi danas više.
Ali taj internet je stvorio kritičnu masu za promenu i jednostavno je omogućio neke stvari koje pre nisu bile, koje su stvari pre pravile jasnu fizičku granicu između urbanog i ruralnog. Internet sa svojim internet je donao jednu drugu vrstu komoditeta u seoskom životu, u smislu da ja mogu sedeti ovdje u kući, naručiti iste stvari, nositi iste stvari kao vi, a da ne moram da izađem nigde odavde i čak na neki način da bude jeftinije za mene, po znacima navoda jeftinije, pre svega mislim na vreme i na energiju koju potrošite da biste uložili nešto, da nađete, da odete, da uznete i da se vratite. Tako da internet koliko god ima sa jedne strane mane, on je u stvari doneo veliku prednost, znači selu i seoskom uslovima. Tako da prvo i ključno pitanje koje bi ovde ljudi postavili, koji kažu, znači osim, ajde kažemo, financije i tog nekog sadržaja koji se reflektuje kroz to, eto, vodim decu na klizalište, je upravo to koja infrastruktura meni omogućava da imam svoju ličnu organizaciju života, pa da nemam nedostatak kroz to.
I još jedna stvar mi se čini da je važna, da postoje struktura zanimanja i opstanka koja nije vezana isključivo za poslove zemljoradnje.
Tako je, tako. Ja svima kažem na početku kad smo došli, s dubokim poštovanjem prema životu jednog našeg srpskog seljaka, da ja da sam trebala da se bavim poljoprivredom, posle 6 meseci bi digla ruke i stvarno otišla i vratila se negde. Ne znam da bi to bio Beograd, zato iz tog razloga kažem negde. Ali jednostavno, život seljaka je fizički i psihički težak, podrazumeva psihofizičku kondiciju na različitim nivoima, pre svega jedno duboko poznavanje načina života, prirode i jednostavno šta znači stvarati kroz poljoprivredu i poljoprivredno gazdinstvo. Mi u stvari imamo onu najbolju kombinaciju, nama čak i seljaci kažu mi živimo najbolji život seljaka, to je znači da živimo u selu, ali da zarađujemo na način koji nije direktno vezan za poljoprivrednu proizvodnju.
Ali s druge strane, menjate verovatno i njihov način i pogled na svet i pomažete im u onome što se zove i poljoprivredna proizvodnja. Danas mi se čini da i to ima nekakvog...
Apsolutno, ali i vrlo interesantno kakav je to put razvoja međusobnog uticaja, učenja i razvoja. Mi smo svi jedni drugima pomogli da budemo pre svega mislim kvalitetniji ljudi, zato što kada ste u prirodi, priroda vas suočava sa vama samima vrlo direktno, znači nemate one šumove koje imate u gradskom i brzom načinu života. Pre svega neće niko se promeniti tako što vi njemu kažete to što ti radiš nije dobro, trebaš da radiš drugačije, mislim to niko od nas ne voli, ali kada vidi da jednostavno vi živite bolje, da postoji potreba za tako nečim, onda će oni isto iskoračiti ka tome. Pa, na primer, isto ste rekli da vas jako zanima i priča, životna priča žena ovdje i porodice.
Naravno, jer negde žena je uvek neko ko najteže i najviše radi u selu. Rekla bih, nekako tako nema je. To mesta za odmor i kad se sedi kod kuće zimi opet se ima šta raditi i negde one uvijek najgore prođe. Imate 2 minuta. Dobro, koliko se, evo, da li su one zainteresovane da promene?
Jesu zainteresovani, da, upravo sam to htjela da kažem. Znači, kada dođu ljudi koji su, najveće je u stvari njihova spoznaja je upravo bilo to da je neko spreman da plati njihovo vreme, znanje i proizvode za koje oni nisu smatrali da su to proizvodi i usluge. U kom smislu kažem? Znači, njima je najprirodnije da naprave i kompot, i slatko, i džem, i sok, i kolači, da vas ponude i hlebom, i sirom, i paradajzom, i paprikom i ostalo. I to njima prirodna stvar, zato što jednostavno stvaraju za svoju porodicu na takav način. I jednostavno, kada neko dođe spreman je da to plati, ali onda još više da plati ako je to stvarno zdravo i kvalitetno, onda vi na taj način dokazujete i pokazujete da taj rad ima vrednost. Onda se samim tim i menja i odnos porodice prema tom radu, pa samim tim i radu žene. I onda ona dobija veću podršku i mogućnost da ima vreme da se time bavi, pa samim tim i da zarađuje. Ono što je meni jako bitno da kažem, znači žena jeste ima teži život u selu, ali jako bitna njena povezanost sa porodicom, gde god se žena nalazila, u bilo kom, ajde kažemo, mestu. I tako da je ta podrška porodici izuzetno ključna. Ako ništa drugo, barem u tom vremenu, da može da se bavi sa onim što je dušu gre, ajde tako da kažem, još sa tim da može da zarađuje.
Ima jedna ista stvar, čini mi se da je ovo važi i za oboje. Strah od kontrole sela. I to je negde od malog mesta koje kontroliše. To gledamo i u filmovima. I, znači, ako živite u selu, svi znate, svi znaju šta radite. I to negde ume da bude pa prilično neprijatno.
Ume, ako ne znate da postavite granice, ali sa druge strane je jako bitno, zato što je to opet odraz zajednice, jer će se tako zajednica indirektno brinuti o vama. Jer ne daj Bože da se nešto desi što je loše ili ružno ili od lopovluka pa do raznih drugih stvari. Upravo je taj komšija koji sve vide jedini potencijalni spas. Jer mnoga sela su i razruđena i ima malo ljudi i jednostavno sela nam nestaje, nema ljudi. I onda njihova međusobna povezanost i uslovljenost jedne na druge jako velika i drugačiji je jednostavno pristup. Znači, to nije toliko zadiranje u privatnost koliko ima i ta privatnost zarad zajednice, ajde da kažemo tako. To je nešto što je nekada postojalo i u gradovima 70-ih, 80-ih godina u smislu da pustite dete na igralište, da ne razmišljate o vašem detetu jer znate da neka baba gleda decu i da je sve okej. Tako da to je još uvek ostalo, neke druge vrednosti još uvek ovde postoje.
Dragana, hvala vam. Vi ne mislite da se vraćate u bilo kakav grad za sada. Deca vole da budu tamo.
Apsolutno, one su u svom svetu i koriste prednosti i jednog i drugog, ali nada sve ove uživaju u prirodi i ono što im priroda pruža.
E, postoji opasnost, evo sad je Borislav Stojko pomenuo, doći će neko, sagradit će hotel.
Da. Da? Da, to je sada najveća realnost koja postoji, znači i u Vrmđi, ali i u nekim drugim selima, zato što se svojim prirodnim resursima privlače kapital. Kapital sam po sebi nije problem, problem je zašto se taj kapital koristi.
Hvala vam.
Da.
Evo, nemojte, ostanite, slušajte.
Ali zato postoji jedan važan moment u celoj stvari za budućnost sela u Srbiji, pa i u Evropi i šire. Ja sam rekao, tri su preduslova, znači teritorijalna organizacija, status sela, decentralizacija i edukacija i obrazovanje. Četvrti model, ali za budućnost Srbije, je partnerstvo sela i grada.
Tako je.
Dakle, uzajamni, šta je partnerstvo? To je oblik čvrstog pravnog aranžmana u kome se akteri slažu oko svojih međusobnih interesa. Šta su interesi sela? Udruživanje zadruge, to je već krenulo u Srbiji, hvala Bogu, to je bilo vreme krajnje, ali kao akcija države, a ne kao akcija.
A neka porodice, porodice.
Zatim infrastruktura, industrija, mala industrija, upravljanje selom i tako dalje. I nove tehnologije. A sa stanovišta grada, interesi su hrana, resursi, čist vazduh, turistički sadržaj, predeo i tradicija. Ako ukrstimo te interese grada i Srbije i povežemo grad sa selom kao jedno telo sa dva lica, gradsko lice i seosko lice koje mora da ostane tako, onda ćemo doći do ono što zovu partnerstvo između sela i grada. Odnosno, između nekih aktera u gradu i u selu. Ovi iz grada će da finansiraju infrastrukturu da bi dobili za uzvrat od sela to i to. Selo će sa svoje strane da nudi svoje resurse da bi ovi u gradu mogli da budu zadovoljni. Dakle, to umrežavanje grada i sela, odnosno, sad se to naziva partnerstvo, ova konferencija u Leipzigu kroz dva dana, će da bude samo tome posvećena, ja imam to predavanje na tu temu. i vidjet ćemo šta će da bude. S tim što to već i te kako funkcioniše u Evropi.
Funkcioniše, recimo, rekla bih da je Austrija cela jedna turistička seoska zajednica, da, osim par velikih gradova. Tako. Isto važi i za Sloveniju. I Slovenija je u priličnoj meri ne samo urbana, nego, ali ona relativno mala, pa je sve relativno blizu.
Pa znam, ali u Austriji, recimo, selo Steinbach am Steier, selo pod Alpima, malo selo, 1000 stanovnika, je povezano sa Salzburgom. Inženjeri iz Salzburga dolaze u to selo da rade, da im daju programe, da prave strategiju razvoja tog sela i tako dalje. Znači, on je ekonomski deo, socijalni deo i kulturni deo. A selo, s druge strane, nudi fantastičan asortiman proizvoda koje nudi ne samo Salzburgu, nego po celoj Austriji i tako dalje. I to je model.
Dragana, koliko stanovnika ima Vrmđa?
Pa, Vrmđa je po posljednjem popisu u 2011. imala oko 500 stanovnika, naravno sada je manje, jedan deo je se nalazi isto u inostranstvu, uglavnom Francuska, tako da je to to, ali opet sa druge strane došlo je dosta ljudi, tako da, ajde kažemo da je 500, ali ja bih samo dodala, ako smijem, Snežana,
samo izvolite,
ovaj koncept smo ovaj mikrocentar jako puno promovisali kao urbani koncept, znači urbano i ruralno, i upravo u tom kontekstu da spojimo urbano i ruralno po svojim potrebama, a opet i prema interesovanju. I baš u Rural Hubu su se dešavale jako puno te urbane čajanke koje su baš okupljale ljudi iz gradova, ljudi iz sela, i na taj način stvarali jednu zajedničku tačku za prepoznavanje po potrebama, što bi rekao profesor.
Hvala vam, hvala Dragana Tomić-Pilipović, Beograđanka, sada Vrmđanka, i Borislav Bata Stojkov, arhitekta, prostorni planer. Evo, rekao ste, bit će jedan kongres online,
konferencija
u stvari,
da, da.
I negde koliko se promenio odnos prema selu za sve ove decenije koje vi radite?
Pa evo, tek sada kad je krenula kriza su shvatili da je selo, i čak i u Evropi, potpuno zanemareno. Sve je po meri grada. Sve agende, deklaracije govore o gradu, a o selu se pominje samo u jednoj rečenici. Ne postoji agenda o selu. Ne postoje deklaracije o razvoju sela. Ne postoji rurbanizam. Postoji urbanizam, ne postoji rurbanizam. I tako dalje. Sad vide da je nešto nedostaje. I sad se polako, mentalno, vraćaju na selo, a verovatno će oni vrlo brzo i da fizički krenu.
Fizički pobegnu kad se selo
sad, dovolj. I nama to treba da posluži kao recept za neku budućnost sela.
Hvala. Hvala. Borislav Bata Stojkov i Dragana Tomić-Filipović o selu danas, ne samo u Srbiji.
In this life that we live, we only make do. feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing.
Radio Beograd 2, Zlatni presek, drugi deo današnje emisije. Negde idemo u posebnu priču, priču o kuhinji, ali o kuhinji jevrejske opštine u Sarajevu. Jedna knjiga se pojavila, ne tako skoro, ali za nas, za Beograd ili za Srbiju, pa tek nedavno. Ivana Hrkaša, zove se Bamidbah, ili u kuhinji, i priča je o toj javnoj kuhinji jevrejske opštine u Sarajevu, osnovane ili po konceptu. Nastao je ovaj koncept gde se može doći na jedan topli i jeftini obrok od 92. godine. Ko ne zna šta se događalo u Sarajevu 90. godina, pa neka malo pročita. Na telefonskoj vezi Ivan Hrkaš. Ivane, dobar dan.
Dobro večer, dobar dan.
Da, dobro večer, sad je već mrak, da, došli smo.
Već je mrak, tako da već ne znamo je li večer ili je mrak. Ovaj, u svakom slučaju, dobar dan, dobro večer, Snježana. Jako mi je drago da, da ste me ugostili u vašoj emisiji i pozdravljam sve slušatelje Radio Beograda 2.
Jedna izuzetno dirljiva, nežna, suptilna knjiga koja govori o ne samo kuhinji ili ne. Kuhinja je u suštini restoran jevrejske opštine, zove se Kuhinja, o mestu gde ljudi dolaze da pojedu svoj obrok, o ljudima koji nisu svi ili najčešće nisu baš najboljeg imovinskog stanja, o restoranu koji negde vučen 80. godine, gde vidite i oronulost kako enterijera, tako i ljudi koji tamo dolaze. S jedne strane vidite i neku tišinu ili spokojstvo, oseti se to na tim fotografijama, i sve nekako u kontrasvetlu, u detaljima, crno-belo, ovde u štampi ide u sepiju, sa velikim poštovanjem prema ljudima. Nema tu jakog svetla, nema krupnih planova, vidite siluetu, ali ne vidite ljude. Vidite ljude s leđa. Znači, vodili ste računa kako to radite i trebalo je vremena da se na to odlučite.
Pa znate šta, svaki rad je proces i ono, kajmo reći, ja vjerujem u to svjesno, da bi došlo do nekog autorstva, ja vjerujem da treba to neko postati, neko svjesno, tako je moj profesor Mehmed Akšamija naučio dok sam studirao, da u stvari koliko treba težište staviti na to svjesno kreativno djelovanje, jer je ono zaista pečat tog nekog autorstva. Tako da za mene je i veliki dio samog procesa rada i nastajanja nekog djela na kraju jeste taj istraživački rad. Tako da sam ja u kuhinji provodio, kao i na svim drugim projektima, provedim svjesno, nesvjesno neki određen period, i onda se iz tog boravka, to jeste, tajmo reći, te neke, tog nekog spoja između prostora i ljudi, stvori, rodi se ideja da nastane projekat. Tako da, ja bih rekao da jednim dijelom je to i svjesno, a i nesvjesno, znači kada se rađa ta jedna beba, hajmo reći, ili projekat u ovom slučaju Bamidbah, i to bi možda bila, to bi bio neki početak ili u stvari odgovor na vaše pitanje.
Nikada ne vidimo ljude dovoljno precizno. Vidimo ruke, vidimo leđa, vidimo tanjire, escajk, vidimo štap na stolicu naslonjen, čoveka s leđa. Negde čuvali ste pa privatnost ljudi s jedne strane, a opet s druge strane otkrivali ste najosjetljivije njihove delove, rekla bih.
Pa znate šta, ja vjerujem, za mene je pogotovo u fotografiji, mislim da treba postati kao i u životu, mislim da prvo krećem nekako od generalnog života, treba postati određeno poštivanje. Ja to onda projiciram naravno na medij fotografiju i u svom radu nekako probam da pokušavam da nađem i da apliciram taj moment poštivanja i da nekako te ljude ne povrijedim, da ne ispadne da ja radim taj projekat da bi za svoju slavu ili da bi ih nekako samo iskoristio i onda otišao, nego mi je jako bitno da u čitavom tom procesu se stvori neka komunikacija između mene i njih i da na kraju zaista mogu da se pogledam u ogledalo i da kažem ok, napravio sam projekat koji za mene je jako bitan, ali na kraju krajeva i za te ljude koji su koji su dio tog projekta, koji su strukturalno dio tog projekta. Tako da ja sam ih promatrao i vjerovatno je to negdje, ja bih rekao čak možda i nesvjesno sam ih valjda iz tog poštivanja kadrirao tako da, ili čekao trenutak kad oni ne gledaju, kad nema tog nekog kad nema nekog podirektnog pogleda, a možda i s druge strane zato što sam stvarno htio da se ne vidi na fotografijama moje prisustvo, to jeste meni je bitan taj moment intime, znači voajerizma, hajmo reći, gdje ja u stvari, gdje se gledalac sutra koji promatra fotografije pita pa gdje je u stvari taj fotograf, gdje se on nalazi, kako su nastale te fotografije. Meni je to jako bitno i mislim da zbog toga provedem jako dugo u samom procesu fotografisanja. U procesu neke preprodukcije, hajmo reći, samom procesu istraživanja, onda narodne fotografisanja, jer kad sam fotografisao samu kuhinju, ja sam dolazio, bilo je dana kad ne bih napravio ni jednu fotografiju, jednostavno bi, možda bi tad nešto zapisao, jer vidjet ćete u knjizi.
One su vrlo interesantne, su te, pa rekla bih, mali zapisi o tome da li je, šta kažete na ovu moju kapu, ima i sijalicu, je li to za noćnu švaleranciju, dok je upališ i ugasiš prođe voz?
Tako je, mislim da, znate šta, mislim da ja sam htjela ono što je jako specifično za Sarajevo, specifično za Beograd je taj humor koji je i dan danas prisutan u određenim prostorima, u ovom prostoru pogotovo mislim, kuhinji. A ja mislim često kad dođem u Beograd, dolazim stvarno, prisutan sam u Beogradu, onda to kad odijete na određene lokacije, to isto zateknete. I meni je to prekrasno i onda jednaku važnost kao i fotografije su mi imali i ti zapisi. Jer oni su stvari dio tog prostora. Ne možete staviti samo fotografije, a da izbacite u stvari, da izbacite te crtice ili u stvari te zapise. Jer meni cilj jeste bio da u stvari napravim portret, da napravim omaž tom prostoru, a ne samo da napravim fotografije koje u stvari da defragmentiram prostor kod sa tim fotografijama, nego da u stvari napravim jedan artefakt koji će sutra kad promatrač gleda u stvari doživjeti taj prostor. I to kad gledate u stvari korice same knjige, vi se pitate pa da li je ovo fotografska knjiga ili je možda neki stari album ili je neka knjiga iz 60-ih, 70-ih.
80-ih pre, rekla
bih. Da, možda i 80-ih, da.
Zbog interijera, u stvari.
Mislim, u smislu fotografija, da, 80-ih, ali se govorim dizajna stvari,
da, razumim.
Korica, da, nekako htjeli smo u komunikaciji, naravno, i sa dizajnerima i sa timom s kojim sam surađivao, nekako zaista i cilj je bio da se postigne, da se ta atmosfera prenese I zaista onako da se ostavi puno upitnika, da također i sam promatrač nekako iščita i stavi, implementira svoj neki doživljaj lični, a ne samo da to bude moj doživljaj kako sam ja doživio tu kuhinju.
Mogu li dvije palačinke za moga muža? Cicko, dobit ćete orden. Imate li još nešto u što ću staviti palačinke? Nemam ni ja. Ova crtica je inače na tri jezika.
Da.
Na jeziku koji bih ja rekla, koji mi razumemo, na engleskom,
da,
i na hebrejskom.
Da.
I ona komunicira, u stvari, sa vrlo velikim brojem ljudi. Sad govorim o jezicima, ne govorim o vizualnom.
Tako je.
Ona,
tako je.
Ona je, može se lako svuda shvatiti, razumeti i pročitati. I negde meni se čini da je i tu ta priča koja ide prvo, jedan vaš uvod zašto ste vi to uradili, i kako
tako
ste
je
to uradili.
Tako je.
Druga stvar koja mi je izuzetno bila uzbudljiva i dirljiva, a to je tekst Jakoba Fincija, predsjednika Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Tu negde u suštini on govori da ste vi umeli da ga osjetite.
Pa znate šta, Jakob Finci, koji bi ovom prilikom želio da pozdravim i da mu se naravno zahvalim, je bio velika podrška, jer ja sam bukvalno jedan dan otišao, dok sam ručao, pala mi je ideja, ja želim da napravim ono knjigu. Došla je ideja, ne bih rekao pala, došla mi je ideja i otišao sam u njegov ofis i rekao, gospodine Jakove, ja bih želio da napravim to i to. On je rekao da, ono što bi rekli, go for it, idi, prati to, trebaš to da uradiš i jednostavno to je samo krenulo. On je zaista imao veliko razumijevanje prema projektu i mislim da je on nekako dao mi vjetar u ono, puhnuo u krila, jednako kao i kad je knjiga poslije producirana, kad je došao u ruke Miljenka Jergovića, recimo.
Koji je izuzetno nahvalio, da, i koji je u stvari otvorio je prema publici koja se možda ne zanima za fotografiju.
Znate šta, mislim da je knjiga ono kao neka lađa i da mislim da ja vjerujem da ništa ne u životu ne možemo forsirati, nego jednostavno biti vrijedni, raditi i pustiti da sve ima svoj proces. Knjiga je imala svoj proces dok je nastajala, uz pomoć mnogih ljudi. Tu bih pomenuo i izdavačku kuću Kult B, koja je zaista prepoznala koliko je bitna ta knjiga. Gospodin Mustafa Kapidžić i njegova izvršna direktorica Samira Gorančić, ali onda drugi ljudi. Znači, kad se knjiga rodila, kad je beba već došla na svijet, onda naravno ljudi koji su, ono, imate, znači, tu je naravno Miljenko, koji je zaista igrom slučaja kupio knjigu, naletio na knjigu u jednoj od knjižara Svjetlost, konkretno u Sarajevu, i zaista jako mu se dopala i on je napisao u svojoj kolumni Subotnja matineja, je napisao, pisao
u Jutarnjem listu.
Jeste, u Jutarnjem listu je u stvari opisao kako, tako da knjiga je ono imala svoj neki put od same kreacije do do nekog gdje u kojoj su uključeni bili i Jakob Finci, znači jako puno ljudi tu, izdavačka kuća i naravno i kustosa Silvija Derviš Efendić, mislim, i mnogi drugi ljudi, Katarina Popović, Nina Knežević, dizajner, da, koje, mislim, tu, ja mislim, strašno sam ponosan, znate, zato što ja jako vjerujem također i u timski rad.
I mi moramo da završavamo. Emisija je na samom kraju. Ivane, vidimo se, nadam se, i malo duže priča, ne samo o ovoj knjizi, nego o načinu fotografisanja, odnosu prema digitalnom i analognom, o crno-beloj i uopšte o tome kako raditi fotografiju. Ivan Hrkaša, govorili smo o knjizi Bamidbah. Ne izgovaram je dobro, je li tako? Prijatno.
Prijatno.
Eko. 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja. Autori alternative. Paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, ton Vesna Tošović, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.
Compensa, tu siedi unicamente in prima fila, manipolando chi credi ti ammira.